Jezusi pak zohet. Shumë vite më parë në Izrael ishte një njeri me emrin Gjon. Ai ishte pagëzues. Ai e palemroi popullin që të largoi rrugës së keqe dhe të adhuronte një Zot të vërtet. Ata që i besuan Gjonit u pagëzuan në ujë. Ishte shenjë që ata të donin që Zoti t'ju falte gabimet dhe t'i pastronte jetët e tyre. Gabimet janë të gjitha që nuk e kënaqësin Zotin. Gjoni gjithashtu tha, pas meje vjen një njeri më i fuqishëm, që do t'i pagëzoj me frymën e shejtë të Zotit. Pastaj Jezusi erdhi te Gjoni, ai kurrë s'kishte bërë ndonjë mëkat, por ai deshi të pagëzohej. Jezusi duke dalë nga ujë, një gjë e mahnitshme ndodhi. Shpirti i shejtë i Zotit erdhi në formën e një pëllumbi, dhe zëri i Zotit nga qielli tha, ti e biri im, me të cilën unë jam i kënaqur. Prej atij momenti, Jezusi bëri shumë mrekulli dhe njerëzit e panë se ai kishte fuqinë e Zotit.